Mae Physalis yn arddangos fasolo gan Alexei Sportun, ffotograffydd a gwneuthur y camera o'r Ukraine, sydd wedi cyhoeddi gwaith dan enw Alexei Ostrovsky. Mae Alexei yn ddilynydd graffig sy'n byw ac yn gweithio yn Kiev ac Irpin. Mae'r arddangosfa yn cyflwyno gasgliad o fywydau llonydd Alexei, a dynoed ar gamera 18 wrth 13 a adelodd, ac yn defnyddio papur ffotograffig yn lle ffilm. Mae rhai o dalweddau yn dyfluniadau o greoedd gyda'i camera a wneith ei hunain a roi ar camera digidol. Mae Alexei hefyd yn defnyddio lenses camera 35mm, gwydr chwyddo ac ortagos yn ei waith. Mae Alexei yn trin ffotograffaidd fel math o ddefod ymyfyrdod a'r profiad o drefnu'r ffotograff, y golau a'r broses o weithio gyda phapur y mae'n ei fwynhau fwyaf. Caiff y bywydau llonydd y mae'n ei tynnu ei creu ar y cyd a'i rhaid cantrida. Fy mwneithom roi'r teitl Physalis i'r ddarddangosfa ar ôl un o bynciau blanhigyn bychan siap calon. Physalis yw'r bedwaredd mewn cyfres o 9 ddarddangosfa a drefnwyd yn 76 metr sgwâr gan y Project Kickplate, gyda chefnogaeth gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Gymuned Pontypool.